ASV kongresa pārstāvju palātas deputāti vienošanos par nākamā gada budžetu panāca pēc vairāk nekā 7 stundu ilgām sarunām un tikai 2 stundas pirms pašreizējā finansējuma termiņa beigām. Ar savu balsojumu kongresmeņiem izdevās novērst valdības iestāžu slēgšanu, kādu Savienotās valstis piedzīvoja vēl pagājušā gada oktobrī. Toreiz uz divām nedēļām bez darba palika aptuveni 700 tūkstoši valsts iestādēs strādājošo amerikāņu. Saskaņā ar pagājušajā naktī panākto vienošanos tiks nodrošināts finansējums gandrīz visu valdības iestāžu darbībai līdz 2015. Gada fiskālā gada beigām, kas noslēgsies nākamā gada septembrī. Republikāņu ierosināto budžeta likumprojektu izdevies atbalstīt tikai ar nelielu balsu pārsvaru, un pēc tam, kad prezidents Baraks Obama bija personiski aicinājis balsot par šo projektu svārstīgos demokrātu deputātus. Budžeta likumprojekts iekšzemes tēriņiem paredz atvēlēt nedaudz vairāk kā 1 triljonu dolāru, kā arī 64 miljārdus militārām operācijām ārvalstīs, tostarp Afganistānā un Irākā. Tas nodrošina sadarbību terorismu apkarošanā ar tādām valstīm kā Jemena, Lībija un Somālija, 5 miljārdu dolāru finansējumu operācijām pret džihādistu grupēm Islāma valsts un līdz 500 miljoniem dolāru Pentagona programmai Sīrijas opozīcijas apmācīšanai un apgādāšanai. 5,4 miljārdus dolāru liels ārkārtas finansējums piešķirts arī cīņai pret Ebolas vīrusu. Tomēr eksperti norāda, ka jau februārī gaidāmas asas cīņas par prezidenta Baraka Obamas iecerētajām imigrācijas politikas reformām. Par to īstenošanu dzīvē ir atbildīga ASV iekšzemes drošības ministrija, kuras finansēšana nākamajiem diviem mēnešiem tiks nodrošināta tikai pamatojoties uz pagaidu vienošanos. Republikāņu partija, kura nākamajā sasaukumā kontrolēs abas ASV kongresa palātas, ir apņēmusies pārskatīt iekšzemes drošības ministrijas finansējumu, jo Baltais nams vēlas īstenot imigrācijas reformas apējot kongresu. Savukārt liela daļa demokrātu kongresmeņu pārstāvju palātā bija pret šo likumu, jo tas paredz mīkstināt dažus ierobežojumus bankām un atļauj lielākus ziedojumus politiskajām partijām. Piemēram, ja līdz šim personu partijai varēja ziedot 32 400 dolārus, tad tagad šī summa ir palielināta tieši 10 reizes. Kā raidsaviedrībai CNN norādījusi viena no kongresmenēm, šajā situācijā demokrātu partija ir parādījusi savu vājumu un nespēju vai nevēlēšanos stāties pretī republikāņu agresīvajai politikai. Savukārt pārstāvju palātas demokrāta līdere Nancy Pelosi par Obamas rīcību paudusi patiesu vilšanos. Sagaidāms, kā ASV kongresa augšpalāta senāts par budžeta likumprojektu balsos jau šodien, un prezidents Obama ir solījis, ka attiecīgu likumu parakstīs nekavējoties pēc kongresa apstiprinājuma. Uģis Lībietis, Latvijas radio.